O traballo da leiteira. O leite non aparece no supermercado por arte de maxia. Hai que muxir as vacas e logo hai que recoller o leite. Antes o traballo era similar, pero moito máis complicado pola falta de infraestructuras e maquinaria. A leiteira de Castelo era a señora Maruja, quen ía co seu xerro recollendo leite polas casas.
Era un xerro pequeno, pero chegábamos hasta Folgueira con ele e despois íbamos a outras casas. Despois iba a Xián, a Vilaverde, e hasta fomos hasta os Barreiros a buscar o leite.
Había que madrugar, e para unha nena pequena como era ela cando empezou, había moitos atrancos en cada xornada.
E a casa era de noite, e mollevámonos, e eu de volta, e ainda volvía para a cama. Iba a Castelo, e que non había luz, eu levaba un fachuzo de pallas. E non me chegaba a Castelo, que iba, e aí íbamos atravesando aí polo Cubelo. E eu dunha vez collei moito medo, porque abaneaban moito os árboles, era de noite, polo malo leite. E dei volta e foi Pedro comigo, e eran os corvos, eran os pombos nos pinos, que me tomaban o medo a min e eu tomaba llelo a eles. Sí, e iba hasta Castelo, e de Castelo subía a Folgueira, un xerro de leite, e viño o coche a Folgueira. Sí.
Pero a señora Maruja, a nena naquel tempo, seguiu saindo todas as madrugadas para que o leite chegara ás casas. Un traballo duro, mas ela podía con todo.
Eu era moi fuerte, moita forza. Moita, sí.
Tamén a tecnoloxía vai avanzando. A leiteira tamén foi mellorando e conseguiu axuda, aínda que ás veces o camiño complicábase. Todo é ir avanzando.
Tiña unha burriña e iba ca burriña aí cara a Folgueira, pero en vez de ir pola carretera como é hoxe, era un camiño, pero espetaba esa burra na lama e había un carreiro por riba. E a burra chegou-se un boita á beira e dou a volta para baixo para o camiño. Pero volveu-se a puñer de pé e seguimos hasta Folgueira. Saliamos pola de Rodríguez a lá adiante, case adiante da casa de Rafael. Uns xeiros e levaba dous xerros de cada lado. E despois xa tiña unha besta, e despois a besta xa tiña máis potencia.